Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ ኻብ ሰዓት 7 ክሳዕ ሰዓት 7 ፍረቓን ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
እግዚአብሔርዛርበሎ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ብሩኽ በኣተ ክረምትን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ እውን ከም ወትሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ፅሒፎም ዝለኣኹልና ስትንትኖን ሰንበት ወትሩ ምዝ መደብ እዚ ኣታሓዝና ነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰንበት ዘበኣተ ክረምት ናይ ዕለቱ መዝሙር ሰርአ ሰንበተ ለሰብ ዕረፍተ ሰብ ክዕርፈላ ምእንቲ ሰንበት ሰርዐ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ባሕርን ኣብ መሬትን ምእንቲ ዘለዉ ነቦታትና ነቢያትን ሃዋርያትን ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን መነኮሳትን ሰንበት ንዕረፍቲ ሰርዐ ንጻድቃንን ንሓጣንን ንሙታንን ንህያዋንን ኢሉ ሰንበት ንዕረፍቲ ሰብ ኢሉ ሰርዐ ንሳ ሰንበት ክርስቶስ ማሕደር ስም ልዑል እያ ይብል። እዚ መዝሙር እዚ ኣብ ሕዳር ኣብ ሰንበት ዘደብረ ዘይቲ እውን ይዝመር እዩ። ኣብ ሰነ ሰንበት ዕለት 25 እንተወዓለ ከዓ ይዝመር። ካብ 25 ሰነ ክሳብ ቂርቆስ 19 ሓምለ መዝሙራት ዘዘርኢ ዘደመና ዘጊሜ ዘክረምቲ ይበሃል። ብሓቂ ክረምቲ ዝበሃል እውን ሽዑ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ኣምላኽ ሰንበት ምእንቲ ሰብን ካልእ ፍጡርን ክዕርፈላን ከመስግነላን ኢሉ ከም ሰርዓየ ዘኻኽረና። ኣብዚ ኩሉና ደቂ ኣዳም ደረጃ ሓላፍነትና ወይ ፀዋዕታና ብዘየገድስ ብዕለተ ሰንበት ምስ ኣምላኽ ክንራኸብን ኣመት ነፍስና ክንገብርን ይነግረና። ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቁፅሪ 2177 ሰንበት መሰረት ሃዋርያዊ ትውፊት ፋሲካዊ ምስጢር እትኸብረሉ ዕለት እያ። ስለዚ ከዓ ቀዳምነት ዝወሃባ ብግዴታ ትበዓል ዕለት ኮይና ኣብታ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ክትሕሎ ይግባእ ይብል። ብ994 ኣብ ግላስ ደብረ ልደታ ለማርያም ቆመስ ከልኹ 4 መንእሰያት ኣብ ዒላ ተደፊኖም መይቶም። ኣብ ከባቢ ዝነበረ ህዝብን ምምሕዳርን ኩሉ ንምድሓኖም ዝከኣሉ ገይሩ እቲ ነፍሲ ኣድሕን ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብላዕሊ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ብኣውያት ምስ ነገረ ሰብ ቀልጢፉ ከድሕነሉ ዝኽእል መንገዲ ብቕልጣፈ ጀሚሩ። ሓደጋዞም መንእሰያት ቀልጢፉ ኣብ ኩሉ በፂሑ ኣብ ከባቢ ዝነበረ ኩሉ ኣብቲ ሓደጋ ዝተፈፀሞ ተኣኪቡ ኣዓቕሙ ገይሩ። ግን ኩሎም በቲ ሓደጋ መይቶም። ኩሉ ህዝቢ ብሓዘን ተዋሒጡ ዝግበር ኣይነበረን እና ነባዕና ኣፋኒናዮም። ካብኦም 3 ኣስላም ሓደ ኻ ክርስትያን እዮም ነይሮም። ብሓባር ሓዚናሎም ጸሊናሎም ኣፋኒናዮም። ኣብዚ ክልተ ነገር ንርኢ። መጀመርያ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ንዝኾነ ከቢድ ነገር ኣብ ኢድ ኣምላኽ ንምሕዳግ። ካልኣይ ኩልና ደቂ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ ኢና። ስለዚ ኣብኡ እምነትና ጌርና ንሓቂ ኣምላኽ ሒዝና እንተኸድና ኩልና ተጠቀምቲ ጸጋ ኣምላኽ ኢና። ሽዑ ንዝወረደ ይውረድ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ክንሓድጎ ኣየጸግመናን እዩ። ሰብ ብባህርኡ ከቢድ ሓዘን ምስ ወረዶ ዝገብሮ ይጠፍኦ። ካብቲ ዝወረደ ኽድሕን ዝከኣሎ ይገብር። ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ እታ እንኮ ፍታሕን ቅሳነት ድትህብን ኣብ ኣምላኽ ክንጥምን ከለና ጥራሕ እዩ። ንኹሉ ኣብኡ ኣንቢርና ክንጓዓዝ እንተኸኣልና፣ እሞ ፍቓዱ ክንቅበል እንተኸኣልና፣ ዓይነት ጸገምና ብዘየገድስ ክእለት ንረክብ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕድ 21 ክሳብ 43 ዘሎ እንተተመልከትና ተመሳሳሊ ኩነታት ይቕርበልና። ጓል ኢያሪኦስ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ቤተ ጸሎት ብርቱዕ ሓሚማ። ኩሉ ግዜ ሓደ መቕርብና ብፍላይ ንእሽተይ ክሓምም ወይ ክሳቐን ከሎ ከቢድ እዩ። እዞም ኣርባዕተ መንእሰያት ኣብ ዕላ ብሓመድ ምስ ተደፍኑ፣ ዓበይቲ ኣብ ጸሎት፣ መንእሰያት ከድሕኑ ኣብ ኩዕታ፣ ገለ ኸ ኣብ ምምሕዳር ገለ ሓገዝ ክረኽቡ ጐይዮም፣ ኮታስ ኩሉ በበታ ዘላቶ ከድሕኖም ተጓይዩ። ንምድሓን ዘይተገብረ ነገር ኣይነበረን። ኩልና ብሓባር ሓዚንና ነቢዕና ጸሊና። ናብ ኢያኢሮስ እንተተመለስና ጓሉ ንምድሓን ዘይገበሮ ነገር ኣይነበረን፣ ኩሉ ፈቲኑ። ብዙሕ ህዝቢ እውን ኣብ ቤቱ መጺኡ ይበጽሖን የጸናንዖን ነይሩ። ንሱ ሓንቲ ልዕሊ ኩሉ እያ ኢሉ ዝሓስባ እሞ ንኹሉ ስቓይ ጓሉን ናቱ ንትፈትሓሉ ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ተደፊኡ እንተለመነ ጥራሕ ምዃና ኣሚኑ ቐሪቡ። ኣብዚ እዩ ንኹሉና ትምህርቲ ዝኸውን ነገር ዘለዎ። ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ከመይ ኢልና ክንቀርብ ከም ዝግባአና ይነግረና። ዓብ ጸገም ምስ ተጓነፈና ብቐዳምነት ኣብ መን ንኸይድ እንታይ ንሓስብ? ኣብ ዘመንና ገኒኑ ዘሎ ኣብ ክንዲ እምነት ጌርካ መጀመርያ ምጽላይን ኣምላኽ ዝደልዮ ምግባር ድሕሪኡ ኣብ ሕክምና ምኻድ ብዙሓት ነዚ ገዲፎም ኣብ ጠንቋሎ፣ ብውደታት፣ ተርጎምቲ፣ ፈለጥቲ ናባህልቲ ካልኦት ከምኦም ዝኣመሰሉ ምኻድ ዳርጋ ልሙድ ኮይኑ ዝገደደ ኸዓ ንሕዊና ኢሎም ብስም ዘደናግሩ ብዙሓት ከዓ ኣብኦም ኣሚኖም ካብ እምነት ዘርሕቕ ዝገብሩን ዝሳተፉን ኣለዉ። እዚ ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ በቲኹ ዝያዳ ከም ንሳቐን ሰላም ከም ንስእንን ዝገብረና እዩ። እሞ እንታይ ንግበር? ኣብ ኢየሱስ ንመለስ፣ ጸገም ናብኡ ነቕርብ፣ ምሉእ እምነት ኣብኡ ጌርና ኸዓ ኣብኡ ገጽና ንጓዓዝ። ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምሉእ እምነት ጌርና ብምሉእ ልብና ንለምኖን ንቀበሎን ሽዑ ድላይ ኣምላኽ ኣባና ክርአ እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ እዚ መራሕ ቤት ጸሎት ብዙሕ ይነግረና። ንሱ ብሰብ ሕፉርን ክቡርን ነበረ። በቲ እዋን እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሰባትን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓብዪ ግምት ዝወሃቦን ክቡር ሰብ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ዘይተጸበየ ጸገም ተጓኒፍዎ፣ ጓሉ ብርቱዕ ሓሚማ። ስለዚ እቲ ሓደ ክረት ኣነ ዝኽእል ንጓለይ ክሕውያ ይኽእል እዩ ዝበሎ ኢየሱስ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናብ ኢየሱስ ከይዱ። መጀመርያ ኢያኢሮስ ዝገበሮ ክብረቱን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዘለዎ ሓላፍነትን ሓዲጉ ሰብ ከንታይ ክብለኒ እዩ ንዝብል ስምዒት ገዲፉ ከም ማንም ሰብ ኮይኑ ናብ ኢየሱስ ቀሪቡ። ንሱ በቲ ዝነበሮ ሓላፍነት ንኢየሱስ ከም ሓደ መናፍቕን ከም ሓደ መናዕቢ ህዝብን ሓደገኛን ክሓስቦ ምኽኣለ ነይሩ። እንተኾነ ኣብዚ እዋን ብሓቂ ሓገዝ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ነዚ ኩሉ ግምታት ንጸጋም ሓዲጉ ናብ ኢየሱስ ይኸይዱ። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ሰባት ዝህልወና ቅድመ ኩነታዊ ግምታት ንነገራት ከም ዘለዎም ክንርዮም ኣይንኽእሉናን እዮም። ምኽንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብኣቶም ሓቂ ዘይብሎም ነገራት ኢና እነተኩር። ኢያኢሮስ ንዝነበሮ ግምታት ምስ ሓደገ ኢየሱስ እንታይ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ክርኢ ኽኢሉ፣ ሓንቲ ዝረኣያ ኢየሱስ ክሕግዞ ከም ዝኽእል ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ኢየሱስ ምሉእ እምነት ገይሩ። እምነት ዓይን ኩሉ እዩ። ምስ ኣመና ጥራሕ ኢና ንኣምላኽ ክንርዮ ንኽእል። ግዙፋዊ ኣካል ንምርኣይ እኹል ኣይኮነን፣ መንፈሳዊ እምነት ጥራሕ እዩ ንኹሉ ክርኢ ዝኽእለና። ኣብ ወንጌል ብዙሓት ዓብዪ ጸገም ወይ ብሓቂ ክፈልጡ ዝደልዩ ብምሉእ እምነት ኣብ ኢየሱስ ይቕርቡ ከም ዝነበሩ ንርኢ። ንኣብነት ኒቆዲሞስ ንዝነበሮ ኣፍልጦን ንሓቅን ክብርሃሉ ናብ ኢየሱስ ብለይቲ ኸይዱ። እታ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ካብ ሕማማ ክትሓዊ ኣብ ኢየሱስ ብምሉእ እምነት ቀሪባ። ከምኡውን ብዙሓት ወደይ፣ ጓለይ፣ ሓሚማ፣ ሓሚማትን እናበሉ ኣብ ኢየሱስ ይቕርቡ ነይሮም። ሎሚ እውን ኢየሱስ መልሲ ጸገምና እዩ። ብምሉእ እምነት ናብኡ ንቕረብ። ኢያኢሮስ ሰባት ብዛዕባኡ ዝሓስብዎን ንሱ ዝገብሮን ክልተ ዝተፈላለየ ነገራት እዩ። ምስቲ ዝነበሮ ሓላፍነት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ኢየሱስ ክቐርብ ኣይከውንን እዩ። በዚዩ ካልእ መንገዲ ክመርፅ ዝደለየ፣ ካብቲ ህዝቢ ዝሓስቦ ጨሪሹ ፍሉይ መገዲ ሒዙ። ስለዚ ኣቐዲምካ ፍርዲ ምሃብ ኣብ ክልተ ነገር ይመሰረቱ፣ ቀዳማይ ድንቁርና፣ ካልኣይ ፍርሂ። ኩልና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣቐዲምና እንህቦ ፍርዲ ኣለና። እዚ ከምዚ ዝበለ ኣቐዲምካ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብልካ ክንስኻ እትህቦ ሓሳብ ወይ ፍርዲ ኣብ ድንቁርና ይመሰረቱ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓባርያዊ ኩነታት ሰባት ክገልጽ እንከሎ ሓደ እዋን ሓለቓ ገዳም ዝነበረ ካህን ዝሃቦ ምኽሪ ምስማዕ ጽቡቕ እዩ። ናይ ብስለት ወይ ልቦና መለክዒ ወይ መምዘኒ ክሳብ ኩሉ መርትዖታት ዝመጽእ ካብ ፍርዲ ምሃብ ደው ምባል ይብል ነይሩ። እቲ ኻልእ ምንጪ ፍርሂ እዩ። ፍርሂ ካብ ድንቁርና ኣዝዩ ዝዓመቖ እዩ። ኣብ ሱር ኣቐዲምካ ፍርዲ ኣብ ምሃብ እዩ ዝርከብ። ኢያኢሮስ ንኹሉ ኣቐዲሙ ንዝውሃብ ዝነበረ ፍርዲ ወይ ብዛዕባ ኢየሱስ ሰባት ዝብልዎ ዝነበሩ ካብ ርእሱ ኣውፅኡ ምስ ከኣለ ናይ ኢየሱስ ስልጣንን ሓይልን ክርኢ ኽኢሉ። ኣቐዲሙ ብዘይኣፍልጦ ዝግበር ፍርዲ ወይ ጽልዋ ናይ ኣእምሮ ሰብ ይዓጽዎ እሞ ካብ ብዙሕ በረኸትን ጸጋን የትርፎ። ሎሚ በዚ ብሩኽ ሰንበት ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ደው ክንብልን ከለና ኣብ ልዕሊ ኸማና ዝበሉ ሰባት ዘለና ጽልዋ ወይ ግምታት ኣወጊና ኣብ ኢየሱስ ዘቕርበና ነገር ጥራይ ርኢና ንኽኣል እሞ ነቲ ኢየሱስ ዝመደበልና መደብ ልብና ክፉት ንግበር። ካልኣይ ኢያኢሮስ መንነቱ ኩሉ ሓዲጎ መራሕ ቤት ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግሪ ሓደና ዞረ ዝምህር መምህር ለጥ ኢሉ ምስጋዱ ንዝርኢ ብሓቂ ከቢድ እዩ። ብምሉእ እምነት ዝጓዓዝ ዝገብሮ ነገር እዩ ገይሩ። እቲ ኩሉ ዝነበሮ ሓላፍነት ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ኢምንቲ እዩ። ኣብ ህይወትና እንተረኣና ኣብዚ ዝተፈላለየ ስራሓት ብሓላፍነት ወይ ብዘለና ደረጃ ትምህርቲ ልዑል ቦታ ዝሓዝና ክንህሉ ንኽእል ንኸውን። ኣብዚ ሰብ እሞ ንጠምት እዚ ኩሉ ዘለና ሓላፍነትን ክብርን ኢምንቲ እዩ። ኣብ ገለ እዋን ክበኑ ክሓድጉና ይከኣል እዩ። ዝገደደ እዞም ሓላፍነታት ወይ ማዕርጋት ካብ ኣምላኽን መደባቱን ከውፁና ይኽእሉ እዮም። ኢያኢሮስ ናይ ኢየሱስ ተመክሮ ንኩሎም ዘለውና ማዕርጋት ወይ ክብረታት ወላ ሓንቲ ከም ዘይኮኑ ክንርኢ ይሕግዘና። ኣብ ሓደ ዝንገር ታሪክ ዲዮግነስ ዝተባህለ ብሸፋቱ ተማሪኹ ከም ባርያ ተሸጡ። ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ ኣብ ቅድሚ ዝገዝኡ ደው ኢሉ እንከሎ ሓደ ሰብኣይ ረኣየ እሞ ኣብዚ ሰብኣይ ሽጡኒ ጐይታ ዝኾኖ ይደልሎ ኢልዎም። እቲ ሰብኣይ ገዚእዎ። ናይ ገዝኡ ምሕደራ ብምሉእ ከምኡ ንደቁ ክምህረሉ ሂብዎ። በቲ ኩሉ ነገራት ዝገብሮ ተሓጒሱ ጐይቱ ዲዮግነስ ኣብ ገዛይ ዝኣተወላ መዓልቲ ክንደይ ብርኽቲ ዕለት እያ እናበለ ይዛረብ ነይሩ። እንተኾነ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ምቕባል ናይ መንነት ስረዛ ክስዕቦ ይግባእ። ማለት እዚ ባርያ ካብቲ ዘለዎ ኩነት ክወፅእ ይግባእ እምበር ብስም ዝገበሮ ጽቡቕ ብምጥቃስ መንነቱ ኣይተቐየረን፣ ገና ባርነት እዩ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ዝገጥም እዩ። ሰብ ብግዳማዊ መልክዕ እንታይነቱ ዝሓለወ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ካብ ጸጋ ኣምላኽ ዝረሓቐ ክኸውን ከዓ ይከኣል እዩ። ሰብ ሰብ ዘብሎ ውሽጡን ደጊኡን ሓደ ዓይነት ክብርን መንነትን ክህልዎ እንከሎ ጥራይ እዩ። ሳልሳይ ያኢሮስ ትዕቢት ካብ ርእሱ ኣል እዩ። ትዕቢት ቅድሚ ኩሉ እዩ ዘውድቐና። ዶግላስ ማክኣሱር ዝተባህለ ኣብ ግዜ ውግእ ኮርያ ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል እዩ። ኣብ ሓደ ግጥም ብዙሓት ብፆቱን መማኽርቱን እናመኸርዎ ምስማዕ ስለ ዝኣበየ ካብ ሽሕ ንላዕሊ ዝኾኑ ወተሃደራት ብኾንቱ ጥፍዩ። ሰኣን ምኽሪ ምስማዕ ብትዕቢት ተመሪሑ ወተሃደራቱ ኣጥፊ ይበሃል። ኣብ ዘለናይ እዋን ሰኣን ምኽሪ ኢየሱስን ቤተ ክርስትያንን ልባማት ሰባት ዝብልዎ ሰኣን ምስማዕ ክንደይ ሃገራት ኣብ ግጭትን ሞትን ውግእን ይርከባ ኣለዋ። ኣብ ርክብ ሰባትን ስድራ ቤታትን ሰኣን ትሕትና ጌርካ ምስማዕ ክንደይ ተፈላለዮም ይርከቡ። ሎሚ ልዕሊ ኩሉ ዝሳቕን ዝብተንን ዘሎ ቃል ኪዳን እዩ። ሰኣን ልቢ ንልቢ ተዋሂብካ ምዝራብ ትዕቢት ኣቐዲምና ንፍቕሪ ሓዲግና ኣብ ምብትታን ፋሕ ምባልን ምውዳቕ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ። ወረ ዝገደደ ኣብ ገሊኡ ኣብ ምቕታል ዝበጽሑ ንርኢ ኣለና። ናይዚ ኩሉ ምንጪ ከዓ ትዕቢት እዩ። ምስኡ ስዒቡ ክፍኣት ጥልመት ኣሎ። ትሕትና ንትዕቢት ቀታሊታ እያ። ንርእስኻ ከም እትበልኽ ትገብረካ እሞ ንሓቂ ክትመርፅ ትሕግዘካ። ስለዚ ትሕትና ለቢስና ንትዕቢት ካባና ውፅኢና ንሓቂ ኢየሱስ ክንሰምዕ ፅር ንበል። ኣብ ጥንታዊ ግሪኽ ንትምክሕቲ ፍሉይ ቃል ነይርዎ፣ ሁቢድስ ይበሃል። ኣስኪሉስ ዝተባህለ ዓብ ፀሓፋይ ተዋስኦ ከም ዝብሎ ኣማልኽቲ ከመይ ኢሎም ነቶም ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ንርእሶም ዝገብሩ ከም ዝቐጽዕዎም ይነግር። እቶም ውሩያት ነጋውስ ስሞም እናዓበየ ዝኸይድን ብልሓቶም እናበዝሐ ዝኸይድ ካብ መብረቕ ኣማልኽቲ ክጥንቀቑ ኣለዎም ይብል። ኣብ ኩሉ እምነታት ናይ ትዕቢት ሓደጋነት ይግለጽ። ፈርዖን ራምሰስ ብጣዕሚ ትዕቢተኛ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ብሙሴ ኣቢሉ ኣምላኽ ንኡን ንግስነቱን ኣጥፊእዎ። ኣዳምን ሄዋንን ብተመን ተፈቲኖም ካብታ ኦም ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ በልዑ። ከም ኣምላኽ ጽቡቕን ክፉእን ክፈልጡ ሓሲቦም። እንተኾነ እዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ መከራ ኣምፅኦም፣ ትዕቢት ሞት ኣምፅኦምልና። ሰይጣን ቅድሚ ምውዳቑ ካብቶም ዝጸብቑ መላእኽቲ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ንርእሱ ኸልዕል ስለ ዝደለየ ኣብ ክንዲ ኣብ መንግስተ ሰማይ ዘገልግል ኣብ ገሃነመ እሳት ተኾኒኑ። ካብ ኩሎም ዝበለጸ ፍጡር ዝነበረ ካብ ኩሎም ዝተጸልአን ዝተፈርሀን ዝኸፍአን ፍጥረት ኮይኑ ዲያብሎስ ተባሂሉ። ኢያኢሮስ ንኹሉ ሓዲጉ ኢየሱስ ክሕግዞ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ለሚኑ። እታ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ እውን እዚዩ ነይሩ ሓሳባን ግብራን። ኢየሱስ ሎሚ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ከምዚ ዝበለተ ሓሳስባ ክህልወና ይደሊ። ምሉእ እምነት ኣብኡ ጌርና ኣብ ቅድሚኡ ደው ክንብል እሞ ሓሳብናን ድላይናን ገሊጽና ምሕረትን ሰላምን ክንረክብ ይድላ እዩ። ግዙፋዊ ሕማም ጥራሕ ኣሳቂና ዘይኮነ እቲ መንፈሳዊ ሕማምና ማለት ሓጢኣትና ሒዝና ኣብ ቅድሚ መንበር ኢየሱስ ተንበርኪኽና ክንጽሊ፣ ሓጢኣትና ክንእመን እሞ ክንሳሕ ተባዕ ውሳነ ክንገብር ኣለና። እዛ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ዘፈር ክዳኑን ተተንከፍኮ ክሓውየ ኢላ ስለ ዝኣመነት እሞ ኣብኡ ስለ ዝኸደት ሓውያ። ኣብዚ እንርእዮ ሓረርታ ጽቡቕ ድላይ ትምኒት እኹል ኣይኮነን፣ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ኣለና። ሎሚ ኢየሱስ ቤተ ክርስትያን ገይሩ ይረኽበና። ምሉእ እምነት ናብኡ ገይርና ኣብኡ እንተቐረብና ኣባናተ ኣምራት ክፍጸም እዩ። ኢየሱስ ነታ ብምሉእ እምነት ዝቐረበቶ ሰበይቲ ጓለይ ኣይትፍርሂ፣ እምነትክያ ዘተሓነትኪ፣ ብሰላም ክድ ኢልዋ። እምነትን ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ደው ምባልን ክልተ ዘይፈላለ ነገር እዩ። እምነት ሕውየት፣ ሕድገት፣ ሰላም ይውርደልና። ሎሚ ክንደይ ካባና ኢና ክንሓውእ ንደሊ? ክንደይ ኢና ኣብ ኢየሱስ ክንቀርብ ንደሊ? ክንበራበር ኣለና ፍርሂ ጉድለት እምነት ጸልዩና ኣብ ሓጢኣት ኣብ ቂምታ ኣብ ጽልእን ፍርሕን ኣይንንበር ንትዕቢትና ንኽፍኣትና ተኣሚንና ብኢከየ ብኢከየ ወባ ብኢከየ ኢልና ኣብ መንበረ ንስሓ ቐሪብና ንኢየሱስ ንለምኖ ሽዑ ወደይ እምነትካ ሕውይካ ጓለይ እምነትካ ሕውያትከ ብሰላም ኪድ ብሰላም ኪድ ይክብለና እዩ ነዚ ኸዓ የብቃዓልና ብሩኽ ክረምቲ ይግበረልና ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና ነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቐጸልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ሸውዓተ ልመናታት ንእግዚኣብሄር ከነምልኾን ከነፍቅሮን ክንውድሶን ኣብ ቅድሚኡ ድሕሪ ተረኺብና እቲ ዝተቐበልናዮ መንፈስ ውሉድነት ነተን ሸውዓተ ልመናታት ሸውዓተ ቡራኬታትን ኣብ ልብና የነቓቕሕ። ካብዘን ሸውዓተ ዝያዳ መንፈሳዊ ማለት ስነ መለኮታዊ ብምዃን ናብ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝስሕባና እተን ሰለስተ ቐዳሞት ኣለዋ። እተን መወዳእታ ኣርባዕተ ድማ ናብኡ ዝወስዳ መንገድታት ከም ምዃነን መጠን ነቲ ውርደትና ናብ ጸጋኡ ዘማሕጽንኦ እየን። እቲ ስምካ መንግስትኻ ፍቓድካ ዝብል መጀመርያ መስርዕ ልመናታት ምእንቲኡ ክብል ናብኡ ዘብጽሓና እዩ። ቅድሚ ዅሉ ብዛዕባ እቲ እትፈትዎ ነገር ምሕሳብ ናይ ፍቕሪ መሰረታዊ ባህሪኡ እዩ። ኣብዘን ሰለስተ ልመናታት ንርእስና ዝርኢ ገሎ እኳ እናሓቶ ነገር የልቦን። እቲ ፍቑር ወልድ ንኽብሪ ኣቦኡ ዘለዎ ዝቃጸል ሃረርታ ስቓይ እውን ከይተረፈ ኣባና ዝሰፍነሉ ኩነታት እዩ። ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ይኹን። እዘን ሰለስተ ልመናታት እዚኣተን ድሮ ኣብቲ ድሕነታዊ መስዋእተ ክርስቶስ ምላሽ ረኺበን እየን። ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ብተስፋ ናብቲ ናይ መወዳእታ ተፍጻሜታት ከተኩራ እየን። ከመይሲ ኣምላኽ ጋና ኩሉን ኣብ ኩሉን ኣይኮነን ዘሎ። እቲ ካልኣይ መስርዕ ልመናታት ድማ ምስ ገሊኡ ናይ ኣኮቴተ ቁርባን ጸሎተ ምህለላ ወይ ጽዋዔ መንፈስ ቅዱስ ብዝመሳሰል ምንቅስቓስ ዝግለጽ እዩ። ናይ ትፅቢታትናን ሃረርታናን ወፈያ ኸዓ እዩ። ናይቲ ኣቦ ምሕረት ቈላሕታ ድማ ይስሕብ፣ ካባና ንላዕሊ ገጹ ይዓርግ። ገና ኸዓ ኣብዚ ሃለዋት እዚ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ትሒዙ ንኣና ዝግደስ እዩ። ሃበና፣ ይቕረበለልና፣ ኣድሕነና፣ ኣይትእትወና፣ ራብዓይን ሓሙሻይን ልመና ነቲ ክውን ናብራና ዝርእዩ ክንምገብን ካብ ሓጢኣት ክንፍወስን ንልምን። እቲ መወዳእታ ክልተ ድማ ብሂወትና ንኽንዕወት ንእንገብሮ ገድሊ ማለት ነቲ ናይ ጸሎት ገድሊ ዝርእዩ። በተን ቀዳሞት ሰለስተ ልመናታት ብእምነት ንምብርታዕ፣ ብተስፋ ንምላእ፣ ብፍቕሪ ድማ ንቃጸል። ፍጡራን ገና ኸዓ ሓጢአተይናታት ብምዃንና ምእንቲ ርእስና ክንልምን ይግብአና። እዚ ንሕና ዝተባህለ ድማ ምስ ታሪኽን ዓለምን ዝራኸብን ናብቲ ደረት ኣልኣቦና ፍቕሪ ኣምላኽና እንወፍዮን እዩ። ምኽንያቱ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣቦና ንኣናን ንመላእ ዓለምን ዝርኢ መደብ ድሕነቱ ናብ ፍጻሜ ዘብጽሖ ብስም ክርስቶስን ብናይቲ ቅዱስ መንፈሱ ግዝኣትን እዩ። ስምካ ይቀደስ። እዚ ምቕዳስ ዝብል ቃል በቲ ጥረ ትርጉሙ ክውሰድ ከም ዘይግባእ ምግንዛብ የድሊ። ምኽንያቱ ድማ ቅዱስ ዝገብር ኣምላኽ ጥራሕ እዩ። ናይቲ ቃል ኣጠቓቕማኡ ሓደ ነገር ከም ቅዱስ ንኽትፈልጦ ንኽትቅበሎን ብዝተቐደሰ መንገዲ ንምክያድ ከም መምዘኒ ዝውሰድ እዩ። ስለዚ ብወገን ኣምልኾት እዚ ልመና እዚ ሓደ ሓደ ግዜ ከም ምስጋና፣ ካልእ ግዜ ኸዓ ከም ውዳሴ ኮይኑ ይረአ። እንተኾነ እዚ ልመና እዚ ሃረርታና ብቓላት ንምግላጽ ካብ ኢየሱስ ተምሃርናዮ እንክኸውን ኣምላኽን ሰብን ዘሳትፎ ባህግን ትጽቢትን ዝሓቖፈ ልመና እዩ። በዚ ነቦና እነቕርቦ ፈለማ ልመና ጀሚርና ኣብቲ ውሽጣዊ ምስጢር መለኮት ኾነ ናይ ሰብኣውነታትና ታሪኽ ድሕነት ክንጥሕል ንርከብ። ስሙ ምእንቲ ክቕደስ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ምምሕፃንና ናብቲ ኣብ መወዳእታ ዓለም ዝኸውን ፍቕሪ ዝዓዘዞ ህሪቱ ኣብ ክርስቶስ ክፍጽሞ ዝፈተወ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብልናን ምእንቲ ክንከውን ናብኡ ይስሕበና። ኣብቲ ወሳኒ እዋናት ስነ መጋብየ ኣምላኽ ስሙ ገለጸ። እንተኾነ ነዚ ዝገብር ነቲ ስራሓቱ ኣብ ፍጻሜ ብምብጻሕ እዩ። እዚ ስራሕ እዚ ግን ምእንታናን በኣናን ግሁድ ዝኸውን ስሙ ኣባናን በኣናን እንክቕጽል ጥራሕ እዩ። ይቕረታ፣ እንክቕደስ ጥራሕ እዩ። ቅድስና ኣምላኽ ናይቲ ዘለዓለማዊ ምስጢሩ ዘይብጻሕ ማእከላይ ነጥብ እዩ። እዚ ኣብ ፍጥረትን ታሪኽን ዝተገልጸ ቅድስናኡ ድማ ቅዱስ መጽሓፍ ክብሪ ማለት ናይ ግርማኡ ነጸብራቕ ክብል ይሰምዮ። ንሰብ ብምስሉን ኣርኣያኡን ክገብሮ ኸሎ ኣምላኽ ብግርማን ብኽብርን ከለሎ። እንተኾነ ሓጢኣት ብምፍጻም ወዲ ሰብ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ረሓቐ። ካብቲ ግዜ ኣትሒዙ ኸዓ ንሰብ ናብቲ ምስሊ ፈጣሪኡ ንኽምለስ ኣምላኽ ስሙ ብምሃብን ብምግሃድን ቅድስናኡ ክገልጽ ተረኽበ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ኣብ ዝሃቦ ተስፋን ድሕሪኡ ብዝፈጸመሉ ማሕላን ምስኡ ርክብ ተኸለ። እዚ ዅሉ እንክገብር ግና ስሙ ኣይገለጸን። እግዚኣብሔር ስሙ ምግሃድ ዝጀመረ ንሙሴ እንክኸውን ካብ ናይ ግብፃውያን ባርነት ብዘድሓኖም ግዜ እውን ብኽብሩ ልዕል ልዕል ኢሉ እዩ እሞ اب قدمتي ملا هزبي كم زفلت قبرو اب امباسينا دحرز تفتس امخيدان اتي هزبي ناتو خوني سلازخا قدوس ويون زتقدس هزبي كخونا اللوو مخنياتو دما سم اكزي ابهر اب ما اكل زي هزبي ايو زنبر آنه اگزی آبیار املاخکم قدوس ایومو قدوسان کنو زبل زتا قدسه حگی مالی تزاز بتدگاگامی بتو قدوس املاخو مکوان انت توهبم اگزی آبیار گویتاون سلسومو ایو تعگستی انت رأي اتی هزبی کابت قدوس اسرائیل گزو بمگلبات اب ماکل احزاب نتسومو الرخیسو ایو بزو مخنیات زی اتوم نای زمن بولی کیدان تصادکان راتعان کاب سدز تملسو مساکینن دخاتاتن نبیاتن بفقری سومو زتقاتقلو نبرو اب موداتا دما نایتی قدوس اگزی ابیر سومو بسگا بتی بیزاونتو بتز تگلس اخونتو بقالون بمسواتون یگهادلنان یوهابنان او قدسابو نساتون بحقی منتخ قدسو نرئسی منتا ام قدس اللغو نتی گزا سمو سلز قدس یوسوس نسم اگزی ابهر یگلس النا اب مززام فاسیکا ابو لعلو خلو سمات زخونه سم يهبو نخبر اگزي ابهر ابو ايسوس غويتا ايو بمايت امكت بسم غويتانا ايسوس كريستوسن بمنفس املاخنان تحاصيبنا تقديسنا صديقنا اينا اگزي ابهر ابونا بملا هيوتنا كنقدس يصوعنا كابو كاب املاخ اب كريستوس ايسوس سلا زخونه هلاوينا نسو مالت يسوس اتي كاب اكزي ابهر استوهبنا طببن صدقن كونلنا كبرو كونه هيوتنا كلتيو ابتي ابانان بانان زفصم مقدس سموس تمسرتيو نايتي قداماي لمنا ادلاين دما ازي ايو امونغو احزاب زفصم ناي سومو مقدس ابتي زين نصاصل مدب هيوتنان صلوتنان زتمسرته ايو از لمنازي نخاله كل لمناتات زحقفيو لك كمتي سعيبو زمص شدشت لمناتات بتي صلوت كريستوس تفصاميت يركب بسم يسوس انت دعا تصليو نيغزيابير ابونا نعرغو صلوت صلوتنا ايو ابتي كهنتاو صلوتو يسوس او قدسابو نتوم زهاب كاني بسمكا حلووم كبل يلمن كوراتن كوران سمعتنا نايزم قدسلتا سنبت ابناي تقرينيا مدبنا خنقربو الكومينا يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس